Večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Razgovornik, nova radio priča iz književnog kalendara pamćenja. Prije 20 godina preminuo Borislav Pekić, jedan od najpoznatijih naših pisaca sa fascinantnim literarnim opusom. Kritičari su ga nazivali apsolutnim piscem zbog spartanske posvećenosti književnom angažmanu, začuđujuće erudicije koju je oplemenio u literarnoj formi. Pekićevu predanost književnosti mogli bismo da ilustrujemo sintagmom ruskog pisca Jurija Olješe, koja glasi: ni dana bez retka. Impozantno dijelo književnika Borislava Pekića obogatilo našu ukupnu književnu polifoniju. Pekićev žanrovski korpus čine romani, knjige priča, drame, filozofsko-političke eseje i dnevnici. Rekli bismo jedna književna gromada, plod posvećenosti književnom angažmanu. Iz arhive vremena, iz propokline prošlosti, izranjaju Pekićeve riječi o trilingu ideja bitnih za njegovo poimanje literarne misije.
Usudio bih se reći da ako o moralu ne bih mogao govoriti, ne vidim o čemu bih uopšte govorio, odnosno o čemu bih s ljudskog stajališta bilo vredno govoriti. Pošto ja u slobodu volje verujem, ja u svojim knjigama moram govoriti i o moralnoj stvarnosti ljudskog života.
Akademik Dobrica Ćosić govori o, metaforički rečeno, Pekićevom literarnom Vavilonu, o zlatu zaostavštine, gigantskom romaneskom vijencu Zlatno runo i o Pekićevoj literarnoj veličini u okviru evropske i srpske književnosti.
Bez tomova, eseja, dnevnika, fragmenata za Zlatno runo i Srebrnu ruku, pisama, intervjua, govora, raznoroznih beležaka, srpska čitalačka publika i književna nauka i kritika ne bi u celovitosti mogla saznati koliko je vredno i značajno, podvlači i jedinstveno stvaralaštvo Borislava Pekića u srpskoj, južnoslovenskoj i evropskoj književnosti druge polovine 20. veka. Ako na početcima najkraćeg srpskog veka u hrišćanskoj eri, a zlatnog doba srpske književnosti, stoji poetska i psihološka Gračanica Borisava Stankovića, na njegovom ljudolovnom kraju blista jedinstvena romaneska tvorevina Zlatno runo Borislava Pekića. Čitajući i pročitavajući Pekićeve rukopise u izdanju Službenog glasnika, ozaren autorovim duhom, ubeđeno kazujem: Borislav Pekić je najdublji i najsvestraniji mislilac u srpskoj književnosti druge polovine 20. veka. Dobro znam rizik svakog kategoričkog mišljenja i vrednovanja umetnosti i svega u duhovnoj oblasti, ali oslanjajući se i na Goetheove neporecive kriterijume vrednovanja književnog stvaralaštva, velikog pisca odlikuje univerzalnost sadržaja i stvaralaštvo obilje. Upravo ta spisateljska svojstva odlikuju Borislava Pekića. Pekić predstavlja najsvestraniji književni izraz svoje generacije u evropskom duhu i opsegu. On je onaj srpski pisac čiji idejni i poetski sadržaj integralno korespondira sa modernim tokovima evropske književnosti i kulture, kada se od njegovog dela uslovno izuzme intimna, nacionalna i politička tematika njegovih rukopisa. Zadivljuje Pekićevo pripovedačko umeće, tematski raspon, umna dubina, imaginativna energija, pojmovna i jezička raskoš i ovog pararomancijerskog opusa. Posebno ističem da on ne staje ni po jedan krov ideologizovane poetike, realističke, modernističke, postmodernističke. On je po subjektivnoj motivaciji stvarala slobodnog duha i slobodne forme. Za svaku svoju temu i zamisao on koristi raznolike i smisaone forme, po čemu nema sličnog sebi u našoj književnosti i kulturi, kao i u shvatanjima demokratije njegove političke opsesije. Po umnosti i stvaralačkim zamislima ostvarenim i nažalost neostvarenim delima, Pekić je najsloženija intelektualno-poetska tvorevina srpskog jezika. Bio je to pisac nadljudske energije. Moglo bi se bez većeg rizika reći da je Borislav Pekić totalan pisac. On je živeo pišući svakodnevno, svakonoćno, na javi i u snu. On je čovjek kome literatura nije bila profesija, nego apsolutno čitav život, to jest čitavo življenje.
Među najznačajnijim našim književnim nagradama, Borislav Pekić je dobitnik i ugledne Njegoševe nagrade. Pekić je ovako govorio o genezi i alhemiji nastanka nagrađenog gigantskog romana Vijenca Zlatno runo, o Njegošu, filozofu i pjesniku.
Zlatno runo je zamišljeno jako davno. Njegova realizacija trajala otprilike 12 godina. I to je bilo, moram priznati, jedno teško ropstvo. Za mene je tako da sam bio prinuđen da posle pete knjige, kao što znate, prekinem sa pisanjem Zlatnog runa i napišem dve knjige koje na izgled su potpuno drugčijeg karaktera, dva žanra romana, Besnilo i 1999. koja je posvećena Georgeu Orwellu. Međutim, ta diskrepancija na prvi pogled je tek takva. Ona je prividna jer se i ta dva romana bave antropološkim problemima, kao što ja pokušavam to da činim i u Zlatnom runu. I kad sam se vratio pisanju šeste i sedme knjige, ja sam se u početku plašio da li ću uopšte uspeti da nastavim, pa sam čak bio prinuđen da ponovno čitam ono što sam napisao, nešto što se kod mene veoma, veoma retko događa, jer ja nikada svoje knjige više ne čitam. Međutim, pokazalo se da u strukturi Zlatnog runa ima nešto što me je spaslo, jer samo Zlatno runo, makoliko je i porodični roman, kako izvesni kritičari kažu,
ma koliko je i roman srpske građanske klase, ali u prvom redu roman Balkana, naših civilizacija na Balkanu. On ima neke znatne razlike od, recimo, Forsajtovih Gosfortija, prosto zato što tamo vlada linearno vreme, a ne planimetrijsko, ravno rasprostranjeno vreme u kome se sve stvari praktično u isto vreme događaju, tako da vi možete čitati Forsajta knjigu za knjigom i da to sve bude u redu. Tako je i koncipirani su Forsajtovi. Međutim, Zlatno runo je moglo biti napisano uopšte samo onda ako bih ja znao njegov kraj, odnosno sedmu knjigu, onu mitsku knjigu, dakle mit koji će predodrediti sve ostale faktore prvih šest knjiga, dakle onih knjiga koje se bave istorijom Balkana. Pa, to je bila velika olakšica, jer ta struktura je postojala i ona me je prosto terala da završim Zlatno runo onako kao što je ono komponovano, vrlo skoro matematički. Naravno da u tom kompoziciji je bilo odustajanja silom prilika, silom imaginacije, silom intuicije, koja vas uvek tera da menjate izvesne stvari jer dobijate nova nadahnuća, mada se ja jako plašim tog izraza, u stvari, nadahnuća. Međutim, kompozicija opšta nije bila ni najmanje poremećena, niti je mogla biti poremećena, čak i kada bih ja našao neka bolja rešenja, ona nisu mogla biti upotrebljena, bi rušila osnovnu koncepciju čitavog runa koja se bazira na tim arhetipovima. Ti arhetipovi koji su izloženi u sedmoj knjizi određuju svih šest knjiga. To je jedan povratak, to je jedan trokut mit, istorija, mit. I ja ću sada u par reči samo dati jedan ključni primjer, nije jedini, ali jedan koji ilustruje moj način rada i do koje mere smatram arhetipove modelom kasnije istorije. Šta je Argonautika? To je prvi helenski mit o lovu na Zlatno runo, već sam po sebi simboličan, jer vi to Zlatno runo možete tumačiti i kao zlato, i kao materijalno blago, možete ga tumačiti i kao moć, možete ga tumačiti čak i kao neku duhovnu vrednost i besmrtnost, kao što su grčki heroji i polubogovi na to i gledali. Za razliku od mog junaka koji u tome video materijalno blago i zato bio kažnjen povratkom u istoriju. Tu ima jedna epizoda u kojoj argonauti posećuju kizičkog kralja, odnosno dolanjanskog kralja Kizika, i sticajem nesrećnih okolnosti, a zapravo voljom bogova, ubijaju svog domaćina, uništavaju mu dvor koji je tada bio kao što bi danas bio Luvr, na primjer, pun divnih predmeta, klasične rukotvorine, čak i mitološke rukotvorine. Ta scena određuje jednu scenu koja se događa u petoj knjizi, gdje u Beogradu za vreme predaje gradova i slavlja povodom toga, narod ulazi u dom ikonak njegovana, zahvaljujući Hadžiji, Simeonu Hadžiji, i uništava mu imovinu, maltene ubivši sve ukućane. To je jedan od primjera, unatrag primjera, kako mit određuje istoriju. Ja lično mislim da i savremena istorija određena na izvesan način mitološki i da se upravo zato mi krećemo u pravcu sve snažnijih izraza materijalističke civilizacije, jer je ta alternativa negdje u dubini mita izabrana za nas konačno i sudbinski. Svaka veza sa postojbinom jednog pisca je vrlo komplikovana, jer ona se ne sastoji samo u njegovoj vezi sa svojim rodnim mestom ili mestom, kao sam obično rekao, govorio, gdje je proveo svoje najljepše godine detinjstva, nego je to i oblast imaginacije, sećanja i uspomena. I to je njegova postojbina. I tu uvek postoje izvesne diskrepancije, našto za čoveka koji se toliko selio u svom životu. Ja sam upravo i zbog toga bio ispravljen od strane jednog prijatelja koji mi je upozorio da nije tačno da ja nisam bio pola veka na Cetinju, i onda se meni sećanje tek otvorilo i vrlo je karakteristično i čudno i neobično da sam bio na Cetinju upravo one godine kad se dodeljivala prva Njegoševa nagrada i da sam tom dodeljivanju prisustvovao, a to sam potpuno zaboravio. Naravno, ne mislim da ću ikad ja doći u tu priliku da je primim. Što se tiče izvesne veze sa Njegošem, ona je arhetipskog i porodičnog karaktera. Ja sam o Njegošu slušao jako mnogo i pre dolaska na Cetinje od svoga oca, koji je drobnjak, i kao što znate, svi Crnogorci sve znaju o Njegošu. A na prvi pogled moje knjige, s obzirom na vreme i sve ostalo, nemaju mnogo veze, ali ako uzmete u obzir moj prvi odgovor i probleme mitova i arhemitova, a uzmemo da je Gorski vijenac mitska knjiga, koja ima u sebi mitske modele, onda tu možda ima neke veze između obe knjige, naravno, ni u kakvoj vezi sa problemom vrednosti, nego prosto reč je o tome da u obe knjige postoje neki mitovi koji predređuju sudbinu nacije.
Iz arhive još jedno zlatno dokumentarno zrno. Razgovor književnog kritičara Nikole Miloševića i Borislava Pekića o poetici graditelja romana u nastajanju. Pekić na početku interpretira fragment romana kao uvod u razgovor.
U arhitektonskom birovu Graditelj, rastegnutoj, sprioštenoj i sumračnoj dvorani, izmeniti nekoliko usputnih reči sa prvim susedom, novim statičarem, čija će uspravljena trokutna glava zvečarke, opčinjena očaravajućom melodijom njenog hoda, izmeniti dakle sa njim nekoliko reči o preteranim dimenzijama jednog stuba u čitaonici Doma kulture, koje će ovako, kako su predviđene, onemogućiti otvaranje prozora, iz fioke i sidorovog rola ormana izvući elaborat sa tehnički prijem u ratnih vojnih invalida, saopštiti da Isidor sve do ranog poslepodneva neće doći da bi za svoj uzdignuti sto seo, kao što na galijama bubnjar sede za svoj bubanj, obaviti nekoliko telefonskih razgovora, među njima jedan sa Borislavom Pekićem, sa kojim u Sidovo ime ugovoriti sastanak u klubu, sastanak u ostalom neizmjerno dosada za sve osim za njih dvojicu, na kome će se uz lažni viski i brzobolju oba bezizgledno mučiti da nađu čvrsto kopno između sukobljenih talasa njihove buržujske, egocentrične posjedničke prirode, umetnosti subspecije eternitatis i sasvim snošljivih okolnosti u kojima uprkos crnih predviđenja žive i najzad, pošto sad bude označio pola osam, užurbono napustiti biro, ostavljajući iza sebe šum, sličan šumoru kišnice u doba rojanja, zujav šum koji će jenjavati kako srednji zona 66 stepenika bude spuštalo prema sasvim razgoropađenoj ulici. Posle tehničkog prijema, događaja o čijem toku ne vredi unapred razmišljati, jer će kao i uvek biti u promenljivoj senci Isidorovog raspoloženja, ručati sa njim, ali bez njega. Truditi se da se ne misli o čemu li on to sanja, dok namrgođeno čuti i vrškom zamagljenog noža u stoljnak neubedljive čistoće ucrtava fantasmagorične preseke svog stalno promenljivog spomenika. I po svoj prilici u tome ne uspjeti, biti zbog toga razdražen. Ne pokazati razdraženost, ali i ne sprečiti da se ona nasluti ukoliko kakvog li prizora Isidor bude bio sposoban da su višak pažnje blagonaklono prepusti i nečem drugom do sebi i budućem projektu koji se prema njegovim sobstvenim rečima sa neodlučnom sporošću pipalo kao slepac, neodređen, amorfan, bestelesan, još uvek bezličan, ali prevrtljiv, kolebljiv, nepostojan kao vodena para, kad svoju nepromeljivu suštinu kristališe u raznoobične ledene strukture, rađa iz ono nekoliko nemuštih instrukcija i uslova programa, od kojih samo tehnički i finansijski imaju neku stvarnu svrhu, a ostali, oni nazovi ideji, koji oholo, netrpeljivo nastoje da definišu istoriju u nekom budućem kamenom, granitnom, metalnom, drvenom ili žičanom liku, nemaju nikakvog smisla, pa bi projektant, sledeći samo njihov ograničeni duh, mogao sazidati memorijal okrutnoj, ali i darodavnoj prirodi, večnoj majici, ali i večnoj kurvi, neznanom junaku, ali i nepoznatoj kukavici, žrtvama pogroma, ali i pogromašima, življenju ili umiranju, Bogu ili đavolu, svejedno, bilo čemu i bilo kome, a da se pritom nijedan od zamišljenih oblika ne razlikuje od drugog i da se ni jednom ne uči da je ta veličanstvena građevina trebala da bude spomenik jednoj revoluciji.
Autor mi je tumačio arhitektoniku svog teksta, a ja sam priznajem njegova tumačenja primao sa izvesnom rezervom. Onom rezervom sa kojom inače u načelu valja primati ono što nam pisci o otvorinama kažu. Na moje veliko i prijatno iznenađenje pokazalo se međutim da rezerve u ovom slučaju nisu bile na mestu. Uverio sam se naime da između Pekićevih tumačenja i sklopa njegove umetničke proze postoji čudna i neobična podudarnost. Reč je očigledno o jednom od onih retkih pisaca koji posjeduju teorijsku svest o sobstvenom delu. Mogli bismo dakle kazati da Pekić pristupa svojim književnim tvorevinama racionalno, ograđujući se odmah od racionalističkih zloupotreba ovog izraza. Tragovi tog racionalnog pristupa, racionalnog u najboljem smislu te reči razume se, Pekićeva rečenica je duga, složena, njeni spisani obrisi su svetlo i opipljivo naznačeni i imaju onu hladnu, snežnu lepotu, što odlikuje tekstove nekih poznatih pisaca novijega doba. Sa takvim instrumentarijem književnog oblikovanja, Pekić se, u slučaju koji nas ovde interesuje, lati jednog teškog i naizgled nerešivog zadatka. Da nam predoči umetničku viziju takozvanog toka svesti, da prustovskim sredstvima oblikuje jednu džojsovsku temu. Po mom mišljenju, Borislav Pekić je u tome i uspeo. Da razume se, njegov tekst sadrži izvesne formalne inovacije. Bilo bi svakojako zanimljivo čuti šta će o tome reći jedan pisac koji, kao što smo napomenuli, ima neobičajno visoko razvijenu teorijsku svest o svom umetničkom postupku.
U kompoziciji graditelja, pored sadržinske, ovaj odlomak ima jednu sporednu, formalnu ulogu. Poglavlje iz kojeg je uzek pisano je u infinitivu kao glagolskom obliku, koji mi se činio najprikladniji da svojom vremenskom neodređenošću izrazi jedno osobeno stanje svesti. Ne događaje koji se zbivaju ili su se zbili, već one za koje se po žalostnom iskustvu pretpostavlja da će se neminovno zbiti i realizovani ispuniti jedan dan života saradnice i ljubavnice mog pokojnog prijatelja, graditelja Isidora njegova. Vreme neodređeno korišćeno je ovde kao vrema imagina. U osnovnom upotreba zanemarenih gragovskih oblika i njihova rehabilitacija je dug koji ova književnost mora da vrati našem jeziku.
Na zidu vaše radne sobe nalazi se jedna mapa koja podsjeća na sistem elemenata Mendeljejeva ili na kakvo veoma razgranato genealoško stablo. Ta mapa je u stvari geometrijski prikaz skeleta knjige o čijem je odlomku upravo bilo govora. Možete li da kažete kakva je kompozicija vašeg dela u celini?
Graditelji su komponovani kao programska simfonija u pet stavova sa preludijom. To me je obavezivalo taj sonatni ciklus primenjen u simfoniji da prvu knjigu, tačnije prvi stav romana, gradim u sonatnom obliku, držeći se naravno izvesnih standarda. Drugi stav je tema sa varijacijama, treći skerco, četvrti rondo, peti fuga, a finale je zamišljeno opet u sonatnoj formi kao posmrtni marš.
U vašem načinu kazivanja ima nečeg od jedne glatke, glatko izbrušene mermene konstrukcije. Jeste li tragali, radeći na romanu, za dodirnim tačkama arhitektonskog i literarnog izraza?
Pošto je graditeljstvo u užem smislu tema knjige, pokušao sam da pronađem neku srodnost između veštine slaganja pojmova u misao i veštine slaganja oblika u građevinu. Neposredne koherencije, međutim, nije bilo, osim onom opštem i nekorisnom vidu, koji se tako neumesno ispoljava kad arhitekta, ma koliko inače bio veliki, daje obrazloženje za svoj projekat ili kad pisac, bez obzira na talena, opisuje arhitekturu spolja kao nešto što se samo vidi, zapeto u banalne dimenzije prostora. Bio sam prinuđen da pribegne posredno i da pronađem onaj most, preko kojeg se jedan nesumnjivo niži oblik umetničkog izražavanja spaja sa jednim višim samišljenjem. Na muziku me je uputio sam Isidor, čijem neobičnom, bolnom i velikom životu posvećujem ovaj rukopis. On je naime često govorio da čuje građevine, redovno je mogao da čuje svoje, a ponekad i tuđe. One su za njega imale čiste muzičke forme, pa je bilo prirodno da na toj teoriji zasnujem i arhitektoniku ovog romana.
I onaj deo u kome se pominje junak sa vašim imenom i prezimenom ne zvuči nimalo privatno. Čini mi se da to može poslužiti kao dobar povod i dobar razlog svakako. Za jedan nov razgovor o starom problemu distance. Literalnu distancu treba meriti nekim drugim mašinom. Imam utisak da se u razgovorima o ovom problemu često zamenjuje prava kvalitativna sa lažna. prazno kvantitativno distanco.
Pa donedavno sam smatrao da je za ovakvu knjigu još rano. Brinuo me zanemarljiv razmak između vremena u kome se ova istorija dešava i vremena u kome se ona komentariše i opisuje. Nedostajala je distanca, onda sam ustanovio da je to prividna, lažna distanca i da se bez obzira na objektivno vreme, ona prava distanca uspostavlja samo kao unutrašnje udaljavanje od predmeta obrade, da se to visceralno udaljavanje opet može postići jedino stalnim bavljenjem tim predmetom, uviđanjem njegovih mnogobrojnih izgleda i značenja. Nikako vreme tu ne pomaže, ono je mrtvo, ono stoji.
Borislav Pekić, Danilo Kiš, Mirko Kovač i Filip David, ugledni kvartet književnosti bivše Jugoslavije. Njihove knjige, metaforički rečeno, plastificirane su i u evropskim izdavačkim, čitalačkim i kritičarskim krugovima. Književnik Mirko Kovač govori o nastanku književne četvorke, o formama druženja sa Borislavom Pekićem, noćnim kafanskim bdenjima i zajedničkom radu na pisanju scenarija. Pekić je u Kovačevoj priči erudita i orijaš sa čašom viskija u jednoj ruci, ali i književni radnik sa perom i mastionicom u drugoj ruci, sa neiscrpnom radnom energijom, čovjek humora, duha i neiscrpnog znanja.
Tu su bili Danilo Kiš, Filip David, ja, Pekić i Miro Glavurtić. I mi smo se nalazili zapravo kod Pekića. Kiš nije volio nikakve organizacije. Pekić je bio nekako čovjek uvijek sa nekom željom da se nešto organizira, da se nešto napravi, neka grupa, da se napravi neka... Uostalo morate znati da je on zbog toga što je kao vrlo mlad, bio je gimnazijalac, pravio socijaldemokratsku stranku Omladine Srbije i zbog toga je bio osuđen. Najprije tražio je, čak je tužilac tražio smrtnu kaznu, osuđen najprije na 15 godina, održao 6 godina. Dakle, on je volio to društvo i on je inače bio strašno druželjubiv čovjek. To je bio čovjek koji je mogao da bdije cijelu noć u kafani, da pije, da ide po barovima i da sutra normalno radi. Mislim, tu energiju, taj sklop stvari kod njega, to je bilo nešto stvarno čudesno. Ja sam s njim puno vremena provio, možda više nego sa bilo kojim iz naše grupe. Mi smo se družili i noću. Ja nisam nikad pio, nisam nikad bio od tih ljudi, ali sam se družio sa velikim brojem tih boema, pijanaca i nije mi ništa smetalo što ne pijem, nije mi bila potrebna ta vrsta zadovoljstva. On je radio kao filmski scenarista pod nekim drugim imenom, jer ono kad izašao iz zatvora nije mogao pod svojim imenom ni objavljivati. I radio s nekim svojim prijateljima na scenarijima, ali ja sam posle ušao baš u pravi profesionalni odnos u filmu. I tako ja sam s njim jednom radio na filmskom projektu 13. juli, Crnogorski ustanak. To je bila jedno, to smo oko toga pravili takve scene i dogodoštine da... Ja sam ga htio prosto uključiti u taj projekt da nekako mi olakša samu situaciju da ja radim baš taj 13. juli na taj način. Ne? I sad ispričat ću samo jednu zgodu. Mi smo 30 dana radili u jednom hotelu u Budvi. I svakog dana mi smo u 5 popodne, ja sam dolazio kod njega na jedno piće. On je rekao samo po jedno piće. Nakon 30 dana, kad smo odlazili iz Budve, on je mene pozvao u njegovu sobu, odveo me na terasu i pokazao mi 30 praznih boca viskija. Dakle, on je svaki dan, a da ja to nisam primijetio, nego sam samo po jedan viski popio s njim popodne, on je svaki dan popio bocu viskija tu u sobi do moje ili gdje već. Dakle, to je bio čovjek koji je kontrolirao čak i to, čak i svoja napijanja koja su bila često nemoguća, često, mislim, ja sam ga u Sarajevu recimo nosio na leđima, a on je bio duhovit, on je bio, ja sam ga nosio na leđima iz hotel bara Evrope do onog hotela, kako se zove, onaj prvi na Ćošku i Bristol, nije Bristol ili je, dakle ti nije bilo daleko, ali o tako mrtav pijan on meni kaže: e, dragi moj Kovač, ti sada nosiš na svojim leđima teret srpske književnosti. Mislim, to je bilo stvarno ono pijen, mrtav pijen. Ja ga nosim i on tako ima smisa za takav humorni detalj koji je fascinantan. Inače, čovjek humora, bio čovjek duha, čovjek pameti, obrazovan, izuzetan po svim svojim mjerilima. Mi smo proveli zajedno u Stojčevcu ispod Igmana, kad smo radili, ja sam ga doveo da radi na, sa mnom na projektu Mali vojnici za film Bate Čengića. Naravno, to je bilo mjesec dana, ma kakav rad, to je bio zatvorenog tipa hotel ili ne znam već šta, tu su samo mogli oni komunistički oni likovi, ne? I, ali je bila rakija fantastična, stara, pa ne znam, 20-30 godina i strašno jeftina. I on je to na, od ranog jutra, on je počeo rakiju, ništa nije za, na scenariju, nije pipno, jer se bavio, radio je neku svoju listu književnosti, ko će ostati ako ne. I onda kad je morao da svakog dana da nekog od pisaca koji, koga otpušta sa svoje liste, onda se s njim uvijek pozdravio, s Bogom, recimo s Bogom Tanasije Mladenoviću, s Bogom, i onda se napije u to ime što je otpisao toga dana još jednog pisa. Na kraju smo ostali na toj listi samo on i ja. Eto, to su bili njegovi doprinosi tom radu na sceni. I dolazi jednog dana Bata Čengić i pita, da vidim šta su mi genijalci uradili. A on kaže, mi smo napravili zvukove, jedan pas laje cijelo vrijeme. Eto, to je bio njegov rad na sceni. Dakle, on je bio, ali poslije, naravno, on sve to odradi. Poslije je on zapeo i pomogao jako puno, jer uvijek je imao dobrih rješenja, dobrih ideja. Bio je pravi rođeni dramaturg. Zapravo mislim da je drama njegov pravi, onako, neću reći njegov izričaj pravi, nego je drama poznavao dramaturgiju, pisao sjajne drame. Te drame su njegove izvođene u Njemačkoj, u Engleskoj, na mnogim jezicima. I mislim da je s njim bilo ne samo to što je to bilo ugodno, što je to bilo druženje, prijateljstvo, ja bih rekao ljubav. Naprosto mislim, mi smo toliko vremena zajedno, ja i on, prošli, toliko vremena zajedno noći proveli. Noći kod mene, on dođe kod mene u kasne sate i ostane do jutra. Ništa on pije, ja gledam kako pije. Ode normalno, sutradan radi, ništa to kod njega nije. Mislim, ta energija njegovog dvostruki život, to je bio život koji je živio nevjerovatno i zbiljao i mlad je umro, ali je živio u pravom smislu ono intenzivan život. On je sam Pekić imao običaj za sebe reći, ja sam racionalni pisac, ja nisam talentovan. To je on govorio, ali to je bilo u jednom smislu dobrom, estetičnom. Dakle, ja sam čovjek rada, čovjek promislim o svakoj temi koju radim. Mogao je on o svemu da piše i na svim mogućim. Dakle, ne radi se da nije imao talenta. To su njegove bili malo ovako finese te književne. On je bio radan, obrazovan, on je bio erudit, on je poznavao stvari fantastično. Mislim, kad je nešto trebao da radi, to je radio temeljito. To su bili, da ste vi vidjeli recimo njegove radne sobe, to su bili table, ploče sa ceduljicama, sa likovima, to su bile genealogije porodica koje je on opisivao, to su bili poslovi. Ja mislim da ne znam pisa iz naše generacije koji je tako temeljito radio, iskopavao svaki detalj, a vjerujte mi, sve što je u njegovim knjigama ne treba više nikad nigdje provjeravati. To je potpuno provjereno i to je potpuno tačno. Kiš je bio nešto drugo. Kiš je bio temperament. To je bio jedan vulkan, jedna erupcija strašna. Kad je on pisao knjigu, on je pisao u ogromnim količinama. To recimo niko ne zna. To ja znam izbliza, s kojim sam se družio, s kojim sam radio. Na Bledu smo nekoliko mjeseci zajedno bili soba do sobe kad je on radio Peščanik. Dakle, on je napisao 1000 strana Peščanika, a od toga je ostalo možda ne znam koliko je Peščanik, 300 strana recimo. Jer Kiš je bio onaj koji briše, onaj koji uništava tekst, ono što je radio. On kaže, bila bi me sramota, on često meni znao reći, bila bi me sramota da neko nađe ovaj moj otpad. Dakle, on je bio od pisaca koji je pravi selektor onako svojih vlastitih tekstova. Da, on se držao ono Andrićevo, ako je to tačno, da je važnija gumica od olovke. Dakle, on je brisao na jedan čudan način. Ja sam uvijek kad negdje putujem vani donosio mu flomastere, jer je on samo velikim, debelim flomasterima križao svoje tekstove.
književnik Filip David, romansijer i pripovedač iz Beograda, bio je najmlađi član književne četvorke. David za Pekića kaže da je, citiramo, bio pisac u pravom smislu riječi, spartanski disciplinovan u procesu pisanja. David riječima otkriva nepoznatog Pekića, njegovog domaćina u Londonu. Pekića, čija literarna alhemija ima Flauberovsku dimenziju u fazi predpisanja. Čućemo i kakvu ulogu u Pekićevoj književnoj strategiji imaju, na primjer, kartoteka i diktafon i pod kojim uslovima je nastajao roman Besnilo. Pekića je, recimo, krasila duhovita intelektualnost.
Tamo negdje 1964. godine u prosvetinoj edici Savremeni pisci. Istovremeno smo objavili knjige Borislav Pekić Vreme čuda, Danilo Kiš Bašta Pepeo, Mirko Kovač Moja sestra Rida i ja sam objavio svoju prvu zbirku priča Bunar u tamnoj šumi. I to je bio nekako i razlog da se prvo upoznamo, a posle toga i redovno sastavimo. Imali smo neku vrstu književne grupe kao mladi pisci koji su poštovali jedan drugoga i koji su nalazili neke sličnosti, ono izbor po afinitetima i smo borali sličnu literaturu, slične pisce i cenili smo jedne druge. I mi smo se jedno 3, 4 ili 5 godina redovno sastajali ili kod mene, kod kuće, ili kod Pekića, ili kod Mirka u njegovoj garsonjeri, ili kod Kiše u garsonjeri, gdje smo izmenjivali iskustva naša prva književna i čitali ono što smo napisali. I posle toga, kada je Pekić otišao u London, Danilo Kiš otišao u Francusko kao lektor, mi smo ostali prijatelji zapravo do kraja, do prerane smrti Danila Kiša i Borislava Pekića. Ja sam Boru Pekića upoznao i na jedan drugi način, vrlo lično, tako da mogu da kažem da smo stvarno bili prijatelji. Ja sam, naime, radio u dramskoj redakciji Televizije Beograd kao urednik i svake godine sam išao na screening u London da biram televizijske drame koje će biti prikazane na Beogradskoj televiziji i redovno sam odsedao kod Borislava Pekića u njegovoj kući i tu bih ostavio po 10 dana, tako da smo imali vremena da se dobro ispričamo. Ja sam mu prenosio informacije šta se događa u književnom svetu i političkom svetu Beograda, a uzgred i svaka moja poseta, to je bilo obavezno, donosio sam mu cigarete koje je rado pušio i jednu flašu viskija koje sam uzimao na free shop. Borislav Pekić je zapravo bio pisac u pravom smislu reći, onom najklasičnijem. On je bio jedan izuzet vredan pisac, pune energije. Dnevno je po 10-15 strana pisao ili romana ili nekih tekstova, kojima gotovo posle toga nije bila potrebna nikakva ispravka. Sećam se, ja bih negde oko 8:30 ustao, sišao dole u trpezariju, a on je već bio za pisaćom mašinom i kaže, evo, danas sam završio ono što sam predvideo, 16-17 strana i pokazao mi je šta je tog dana uradio. To je bilo upravo vreme kada je on pisao ono čuvenu svoju žanrovsku knjigu Besnilo, koje pripada onoj katastrofičnoj literaturi o Besniju koji se pojavljuje na aerodromu Hitro i on me obaveštavao kako je svako jutro odlazio dok nije prikupio podatke na Hitro, beležio gde se nalazi koja prostorija dok ovi ljudi na aerodromu nisu primetili da on jedan čovjek tu nešto stalno crta beleži, pa su mu onda kad su čuli o čemu se radi dali sva dokumenta o tome kako izgleda aerodrom Hitro. To je bilo ono vreme kad još nisu bila ona velika obezbeđenja na aerodromima, kad taj terorizam nije uzeo maha, tako da je Bora mogao da dobije sva ta dokumenta i on mi je u svojoj trpezari to po podu rasprosto, sećam se da je to od jednog do drugog zida su bili sve planovi, jer on je vrlo verno i želeo da dočara apsolutno taj aerodrom. S druge strane, on se tad pripremao za ono što je smatrao da će biti njegovo glavno delo, Zlatno runo, i imao je čitave kartoteke, u svakom delu njegovog stana se nalaze kartoteke po zidovima, čiodama je hartice neke kačio na kojima je pisao ko je kome rod, ko je s kim u vezi, ko je kog zanimanja, jer on vrlo, vrlo to pedantno hteo da ne bude nikakve greške. Znam da je isto tako čitava njega polica bila prepunjena knjigama iz arhitekture, jer je jedna od ličnosti njegovih bio arhitekta. Tako da je Bora pišući te knjige, recimo posebno Zlatno runo, on je zapravo 2 fakulteta ili 3 završio, jer je postajao stručnjak i za arhitekturu i za graditeljstvo i za
sve ono što su bile i njegove ličnosti. Dobro se sećam, imao je staklenu baštu, imao je lepo dvorište, staklenu baštu, onda je presađivo neke biljke, pošto sam ja dolazio tamo negde u proleće, presađivo je biljke iz staklene bašte u dvorište. Oko vrata je imao jedan diktafon i dok je presađivo te biljke, on je u diktafon govorio opet delove iz onoga što tek treba da napiše Zlatnog runa, šta se događa, ko je kome rod i tako dalje. I onda kada bi završio sa presađivanjem tih biljaka, on se vraćao u svoju kuću, sedao za pisaću mašinu i prenosio na hartiju ono što je u presađujući biljke govorio. Upravo Bora je bio jedan čovek, kaže, kako sam već rekao, u pravom smislu pisac, njemu je uzor bio recimo Thomas Mann, a Thomas Mann je isto tako bio jedan veliki pisac koji je čitav život posvetio pisanju i smatrao je da je pisanje zapravo nešto najvažnije u njegovom životu. Ali pored toga on je bio i vrlo dobar suprug i bio je odličan otac. I ja ga pamtim iz ovih naših susreta i londonskih i beogradskih kao izuzetno inteligentnu ličnost, kao čoveka velike radne energije, kao jednog vrlo duhovitog prijatelja sa kojim se uvek moglo o najrazličitim stvarima pričati. On je izuzetno cenio Mirka Kovača, duhovitost, darovitost Mirka Kovača i također izuzetno je cenio i Danila Kiša. Tako da taj period i kad smo ulazili u književnost, ali i period posle, ostaje meni u jednom izuzetnom sećanju i delovao mi je vrlo inspirativno, jer pored takvih pisaca kao što su ovi moji prijatelji bili, niste ni sami mogli, uvek ste se morali truditi da ih na neki način ne obrukate, da tako kažem. Mi smo ostali prijatelji i ja sam ga video par meseci pre nego što je tragično završio. Nisam ni znao da je tako teško bolestan. On to nikom nije želeo da priča, ali kada smo se sreli u fojeu jednog pozorišta, prišao mi je, zagrlio mi je i onako mi u poverenju rekao da su oni dani našeg druženja, ti prvi dani kada smo objavili te knjige, bili među najljepšim danima njegovog života, zato što se otvorila neka nova perspektiva za pisanje, za rad i za druženje. Tako da, kad god pomislim na Pekića, ja se setim i tih dana, ali setim se i prisetim se jedne biografije kakva je Pekićeva, u kojoj je bilo i mnogo teških, tragičnih dana, ali u kojoj je bilo i dana kada je primao velika, velika priznanja i dan danas, kada se Pekić spomene u srpskoj književnosti, onda se govori i onda se misli na sam vrh te književnosti i Pekić je kao i Kiš, kao Mirko Kovač izuzetno uticao na ove mlađe pisce, na nove generacije pisaca i ja sam siguran da će njegovo ime ostati zabeleženo onako kako se to kaže, zlatnim slovima u istoriji ne samo srpske književnosti, nego književnosti na prostorima gde se govori srpski jezik i jezici koji su slični srpskom. Bora Pekić je bio sposoban da radi od ujutru do uveče. Bora Pekić sedne, napiše svakoga dana, kako rekoh, 10-15 strana. Zanimljivo da je Pekić je planirao i često nam je govorio da njegova glavna dela treba da budu crveni i beli, to bi trebalo da bude neka istorija politička, istorija raskola na ovim našim terenima, znači u 4 knjige i takođe Crvena ruka, koliko se sećam, to je bio naslov isto tako za četvorotomnu ili možda čak i više tomova roman, koji je trebalo da govori o nekim događajima iz srpske istorije, crkvenom raskolu i tako dalje i tako dalje. Pa ipak i sa onim što je napisao, Bora Pekić ostaje jedan od najproduktivnijih pisaca u srpskoj književnosti, ali kako rekoh, uz to jedan od najznačajnijih. Pekića i mene je spajala, tako kažem, ljubav prema naučnoj fantastici i prema jednoj drugoj vrsti književnosti, koju recimo Kiš nije mnogo ni čitao, nije mnogo ni voleo, ani Mirko Kovač, a to je ta neka fantastika. Mada je i Mirko i Danilo su imali isto tako neke od svojih pripovesti koje su dolazile u oblast fantastike. Međutim, ja sam se naslanjao na ono što je bila, recimo, Kafka, Poe, Lovecraft i ta vrsta, koji je isto jako cenio Bora Pekić i mi smo razgovarali često o toj žanrovskoj literaturi. Ja sam jedan od ljudi koji izuzetno recimo voli i njegovu Atlantidu, koja je naučna fantastika, i takođe Besnilo, koje je epska fantastika. Tako da smo tu nalazili dosta sličnosti, jedino što je, mislim, ono kad se govori o Pekiću, o njegovom načinu rada, to je, mislim, isto tako do dana današnje neprevaziđena jedna velika energija i jedna velika ljubav prema književnosti, i mislim da je on od početka, od prvih dana, znao da će ući istoriju književnosti.
Radoslav Bratić, ugledni romancijer i pripovedač iz Beograda, bio je urednik knjiga Velike četvorke književnosti. Bratić govori o Borislavu Pekiću kao o piscu bez epigona, potvrđujući Pekićevsku neponovljivu originalnost i nemogućnost njene mimikrije. Bratić ističe Pekićev poetički imperativ, proživanje moralnog i literarnog principa. Iz pera velikoga pisca tekla je Pekićevska nepresušna rijeka rečenice, a u njegovim knjigama likovi žive u neusiljenom dijalogu.
Kada god pričamo o Borislavu Pekiću, onda u sebi naslovim taj omaž pisac kao Prometej svojih junaka. Malo je pisaca u nas, kao što je bio Borislav Pekić, koji su vlastiti život imali toliko po meri etike svog književnog dela. Bez obzira što se on moralnosti u književnosti grozio, kao čovjek, bio je od najvećih moralnih principa. Moralnost u književnosti za njega je bila poraz estetike. Borislav Pekić nema svoje epigone. Suviše je bio širok i obiman za nečiji takav pokušaj. Srećan je pisac kao što je bio Borislav Pekić, koga su vlasti junaci umeli tako da nasmiju i ispune mu sudbinu koji su bili u stanju da mu razbiju čamotinju. Pogotovo ako se zna koliko su bili mnogobrojni. Samo u užoj porodici njegovana živao je sa 63 člana. Kakav buran život. Imao je pisac previše energije da ih drži na okupu i da ih neprestano baca u vatru. Kao autor nikada pred njima nije bio mrk ni prek. Jezik psovki nije poznavao. Samo ga je jednom, i to u kafani, kada je bio izazvan, čuo sam to na svoje uši da je opsovao. Kako bi drugačije mogao izdržati one 11-godišnje argonautičke ostovanja i brige o kojima govori i na kraju posljednjeg toma Zlatnog runa. Kao što se po rečima Ezre Pounda na Homeru zasnivala jedna civilizacija, na Pekićevim junacima ona je oživljena i vraćena u ovo doba, bez kićenja vremena sa svim njegovim manama i zabludama. Upravo zato će se vreme ovog pisa uveliko meriti književne inovacije. Njegovo nedovoljno pročitano delo tek će postati mera stvari u oblasti duha. Ono prošlo vreme bit će ispravljeno, a i ovo današnje, kojem se i tekako znao narugat. Plašio se istorijskih leševa, jer je smatrao da su leševi za groblje, a ne za umetnost. Ali za Pekića se ne može reći kao za Mopasana, koji je uglavnom ugladio Floberov obrazac, da je išao nečim putem. Imao je dovoljno dara da bi njegov rukopis postao originalan i prepoznatljiv. Pekićeva rečenica je duga kao plahovita reka koja ima svoje brzake i zastoje, ali je uvijek jasna i precizna i dorečena, ponekada i sa viškom značenja. Ne prihvata olaka poređenja, niti trpi nevažne detalje. Iz nje, kao iz krovnog oluka, čujete melodiju. Kada vam se učini da ta rečenica guši, da vas uvlači u kakav vir, pisat će iznenaditi dejstvom novog podatka. To je autorska majstorija da iskorakne na čistinu. Ona je sva u kontrastu i humornom nadmetanju. Jedino prepoznatljivo lice Pekića je oličenje talnog prevrata i želje čovjeka za vlašću. I ceo scenariju Golgote Pekić vidi s dosta podala od kojih je nemalo udenuto upiše u vlastitu Golgotu. Za Rikard Gubelkijan, onaj razapeti stvor koji nogama dotiče zemlju, a krilima sunce, nije oličenje samog umetnika. Njegov pad će odjeknuti prokleto i ograničeno, simbolikom zla oličenom u narastanju evropskog fašizma. I taj veličanstveni zamah letača postaće zamah u lavirintu straha i srama. Ni za pisa nema druge stvarnosti izvan Ikarovog nadahnuća, makar se nalazio i izvan provalije. I makar to morao žestoko platiti. Uostalom, šta je drugo život umetnika nego onaj kafkijanski zamak Ikarov, zanos bez pokrića, sudar sa okrutnim činjenicama koje odasud prete da ga unište.
Urednik i voditelj razgovornika Milenko Stojičić. Tonska forma emisije Dragan Šukalo.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.